Hunergeha aslan art bi hevkariya zaningeha Efrînê pêşangeha hefteya şagirdên xwe dardixe. Di pêşangeha bi navnîşana rengên ji Efrînê de 25 şagirdên wênesaziyê tabloyên xwe pêşan dikin. Rêvebir û xwediyê hunergeha aslan art wênesaz aslan Mamo derbara vê pêşangehê de ev agahî bi me re parve kirin.
Ev peşengeha ku vadiye, ev peşengeha heftemîn e, heftemîn ku em dar dixînin de Afrînê de. Em el zangeha Afrînê de çêkir. Zangehê de jî ev sala medî, salik yani munasib bû, yani ji bo em lewhatê xwe em dar dixînin, ji bo tabloyê xwe. Bi rastî, taban şagird jî 25 şagird hene, başdar bûne vê maradê. Tabî ez ixtiyar dikim wan, ez wan ixtiyar dikim, wan مثلا تابلو يوانجي از تقييم دكم جبرجو جبو باشترين بي يعني بشنجه جبو مستواي خو ماكم بي يعني جزاروكا وج خورتن مازنجي بيست بنج خورتن وما بيني خورت وزاروك تابلو جي تقريبا 145 لوحانه تابلو
اصلا ما مو ديار كر كو تفجرا هنري لافريني جشبويا لهول او جاليريين هنري كيمن لما وان هولا زانينغا افريني هلبجارت ماما مجار و نواروكا تابلويان شروع ودكه
طبعا موضوعي ايش هاجر طرح كرنيجي الانسان تده هي يعني انسان بر طرح بيه في الكلوري كردي مثلا تشتن هنا سر حلبشه تشتن هنا سر يعني قلبيني انسان مثلا عمري انسان قال وخرت يعني ابنقي شاغرت تعبير كل انسان افجيلا يعني دقنين ومستوي انك فن استيعاب بكن ورساله مش جوان را كو استمرار بكن وكونبن تشتكي جاني خدا فايده بكن انجاز بكن جبو بشروجه
دروجا فاكرين دا هجمارا كامازن سردانا بشنگه هيكرن وچاوريا چند روجان بدومه نوروز رشو دنگ امریکا افرین